Pas takimit me rregulltarët klarisjet e klauzures, Papa doli në fushën e sportit ku e priste e gjithë bashkësia. Gjatë takimit u ndoqën dëshmitë e të rinjve të gërshetuara me pjesë muzikore e artistike.
Para se të thuaj atyna, themelusit e fazendës i dorëzuan paps një vëllim me titull, Da Esquina para o Mundo, nga lagja në botë, si dhe shumë dhurata nga tritë e familjeve të shpresës, Tazis, Afrikës, Amerikës Qendrore, Amerikës Latine e Brazilit. Pak pasit miturit e rrugës i dhan atit të shejtu në azën e solidaritetit, Benediktin e 16 e përshëndeti në emër të të pranishmëve, themelusi i veprës Franceskani At Hans Stapel. Papa ju përgjigj me një fjalim të shkurtër për mes cilit theksoi.
E Igreja di oggi deve riavvivare in si mesma.
Kisha e sotme duhet të gjallërojë në vetvete vedien e detyres për të ripropozuar njerëzimit zërin e ati që tha, unë jam drita e botës. Kush me ndjek mua nuk ecën e rësirë, por do të ke dritën e jetës. Me pas shtoj se misioni papës është të ruaj ke dritë që të mos shuhet, por të ndriqoj shpirtrat në kërkim të mirësisë të paqes të cilën bota nuk mund të japë. Ati shejti Josef Ratzinger vuri theksin edhe mbi temin të për të rëndësishme, atë të liris individuale e nënvizoj.
Deus, na forsa, na oprimja libertate individual.
Hyj nuk detyron, nuk e ndryll lirin individuale, kërkon vetëm hapjen e asaj shejtrorje që është ndërgjegja jon, përmes të cilës përshkohon të gjitha dëshirat më të fisme, por edhe ndjenjat e pasionet e çrregullta që errësojnë mesazhin e të tetë lartit.
Por, u tha papa të rinjve, vjen një qast në jetë kur Jezusi truket butësisht në thëllësinë e zemrave që janë gati të hapen, truket me dorën e një miku atë një meshtari, duke ju krijuar mundësit për shërimin fizik e shpirtëror, me rëndësi etike për ju e për familjarët tuaj. E si t'jeni shëruar, shoqëria pret ta mësoni që ta vlerësoj pasurinë e madhe të shëndetit, por u siti ati shenjt, i cilin vijim u drejtoi të pranishëmve në takim ftesën.
Vos esti vimseros embajadores da esperanza.
Ju duhet të jeni ambasadorët e shpresës. Statistika tregojnë se Brazili dhe gjithë Amerika Latine ka një numër tepër të madh të droguarish. Prandaj u them trafikanëve të drogës të mendojnë mirë për të keqen që po bëjnë e të mos harrojnë se Zoti do t'u kërkojë llogari, sepse digniteti njeriu nuk mund të nëpërkëmbet në këtë mënyrë.
Ftesë me vlerë të madhe aktuale e përgjithësuese që duke dënuar vesin i hap rrugën shërimit të gjithë atyre që vuajnë në korpën shpirt nga smundjet e rënda të shekullit, por që nuk duhen konsideruar kurrë si njerëz të humbur e pa rrugdalje. Përmes terapisë që përfshin ndihmën mjekësore, psikologjike e pedagogjike, por dhe përmes lutjes, punës së dorës e disiplinës, nënvizoi plot shpresë papa, shumë njerëz, e posaçërisht të rinj, kanë arritur të çlirohen nga varësia e drogës dhe e alkoolit, duke rifituar kuptimin e jetës. Prandaj, në përfundim, Benedikti 16 e vlerësoi lart këtë vepër, që ka si themel shpirtëror karizmën e Shën Franceskut e përshpirtërinë e lëvizjes së fokolarëve.
Në orën 17:45 me orën evropiane, Papa u largua nga Guaretingueta për të rikthyer në seminarin e Krishtit të Mirë në Aparecida, ku drekoi me antarët e presidiumit të konferencës së pesë të përgjithshme të episkopatit latino-amerikan e karaibik dhe me antarët e grupit që e shoqëron.
Ndërsa ne kemi përfunduar transmetimin ton rreth orës 22:45 me orën evropiane, Papa do të shkojë në shenjtërorën e Aparecides për të thënë ruzarën shenjte e për të takuar me priftrinjt, rregulltarët e rregulltarët.